Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Illa Evangelio lau Sancta Matteo, capitro dexepa, versoi 1-9. Enne tiu tempo Iesuo prenis cun si Petron, cae Iacobon, cae Johannon, cae conducis ilin sur altan monton aparte. Cae li estis aliformita antau ili, cae lia visagio lumis kiel la suno, cae liai vestoi farigis blancai kiel la lumo. En la hodiaŭa evangelio Jesuo electas ancora ufoje la pli proxima in disciploin Petron, Jakobon kaj Johanon por konduki ilin sur monton Tabor kaj li transfigurigas fronte al ili montrante sian gloron. Ili, diference ol la aliai disciploi, partoprenos poste ancau en la agonia pregiado en la olivarba giardeno. Ni povus demandi al ni, kial citiui privilegioi? Ciu la signoro havas preferoin? Sed ancau en citiu circonstanzo Iesuo elmontras sian justezon cae sian caritaton. Tiui tri disciploi, post la resurrecto, havos aparte pesain tascoin. Petro devos servi la universalan ecclesion. Jakobo atestos inter la unuai la amon de Cristo per sia martirigio. Johano vercos quelcain e la pli signifai fragmentoi della Biblio. Citiun preferon motivigas do la cruzo, ciun ciu el tiui tri disciploi devos porti. Same Iesuo faras rilate al ni. Iu pli estas pesa nia chargio, au fronte al ni estas el provoi, des pli li restigos nin cun si, por contempli lian gloron, por compreni la scribon, por ausculti la patron, ciu invitas nin obei la filon. Petro pravas, estas bone por ni esti cun vi. Bonvenon a carega igefratoi all'esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de Dimancio la sesan de Augusto 2017. La penso della Papo dum la cimatena angeluso e nella festo della transfigurigio de Iesuo estis dedicita dum citius omera tempo alla tiui ciui estas en solezzo cae forlasitezzo, alla malsanuloi, malriciuloi, alla humiligatai de maliustagioi super altrudoi cae perfortai eventoi en la mondo. La evento della transfigurigio della Signora proponas al ni messagion de espero. Gi invitas nin renconti Iesuon por servi la gefratoin. Tiel parolis Papo Francisco commentante tiun extraordinaran eventon pri kiu parolas la hodiaŭa evangelio. Atestantoi pri gi estis Petro, Jakobo kaj Johano. Ci tiu sur iro de la tri disciploi, rimarkis Francisco, instigas nin mediti pri la gravezzo disigi la mondumai aferoi por realigi iradon a alla supro, serciante intima in momento in le pregiado por accepti la parolon de Dio. Ni estas vocatai remalcovri la pazigantan, cae regenerantan silenton della medito della legado della Biblio, chiu conducas al celo ricaie bellezzo, brilego, cae gioio. La somera tempo, substrecis la papo, estas providenza momento por crescigi citiun sindevigon de serciado cae renconto cun la signoro. Char dum citiu periodo, la studentoi estas liberai dis de la lerneiai tascoi. Multai familioi ferias. Gravas che dum la riposa periodo, cae dum la periodo de la disigio e la ciutagai occupoi, oni povu refortigi la corpon cae la spiriton, pli profundigante la spiritan iradon. Transformitai de la ceesto de Cristo cae de la passio de lia parolo, ni estos concreta signo pri la vivodona amo de Dio por ciui niai gefratoi, a parte por la suferantoi, por tiui ciui vivas en solezzo cae forlasitezzo, por la malsanuloi cae por la multai viroi cae virinoi, ciui en diversai mondopartoi estas humiligitai de maliustagioi, superaltrudoi cae perforto. En la hodiaŭa festo de la transfigurigio de Iesuo, la papo publicigis jenan twitteran messagion. La espero estas la virto de coro, kiu ne enfermigas en la mallumo, ne haltas je la pasintezzo, sed capablas vidi la morgaŭon. Pliaj informoj pri Papo Francisco finigis per solena ceremonio en la flughaveno de Jakarta la sepa tago de la junularo de Azio. La evento concernis 21 landoin de Azio kaj pli ol 2000 gejunulojn. Antaŭe okazis meso, dum la celebro oni legis la mesaĝon de la papo. En la teksto Francisco instigas la junulojn de Azio aŭskulti per pli kaj pli granda atento la alvokon de la sinjoro kun la celo respondi fido plene cae curage alla sia vocigio. Papo Francisco en condolenza telegramo memorigas la caran cardinalon Dionigi Tetamanzi, chef episcopo de Milano ec de 2002-2011, mortinta hierau 83 iaragia post longa malsano. Tiu lia estis vivo fructodona, scribis la papo, char gi estis gioio plena attesto pri la evangelio. Revuante la longan servadon cium li obeeme donis alla ecclesio, la papo substrecis la sorgemon de cardinalo Tetamanzi, kiel pastisto tute dedicita alla besonoi cae alla bono della pastroi cae della fideluloi. Li aparte sorgis pri la familio, la geedzigio cae bioetico, temoi pri ciui li estis aparte faca. Fine en la telegramo, la papo levas sian pregion alla signoro, porque li acceptu citiun fidelan servanton. En 1909 cardinalo Tetamanzi, tiu epoche chef episcopo de Genovo, partoprenis la convenon de la itala sezio de Internazia Catolica Unuigio Esperantista en Arenzano, predicante en Esperanto, la quinan de septembro 1909. En tiu ocaso li malcascis che dum iunagio li lernis Esperanton. Antau la congreso li adresis messagion alla congresanoi, per ciu li substrecis ciel Esperanto en havas messagion de espero, por mondo en ciu fratezzo estu travivata ciel ciutaga realagio ne ciel utopio. Ciam Monsignoro Tetamanzi farigis chef episcopo de Milano, li scribis belan letteron alla Catolica Esperanto Gruppo de tiu urbo. Caracaso, la Venezuela Episcopara Conferenzo esprimis sian dankemon pro la proximezzo cae zorgado ciun ancora ufoie la papo cae la Sancta Seggio el montris hierau per renovigita alvoco favore alla respecto della homai raitoi cae por la haltigo della laboroi della nova Constituzia Assembleo, ciu plifortigas la crison en Venezuelo cae provisas malamon. En la lando, kiel li promesis, la Venezuela presidente Nicolás Maduro forigis el scia tasco la generala procurorino Luisa Ortega, accusita ie protecto della opposizioi. Trideco da polizanoi malebligis al sci eniri la officeion en Caracaso. Post tagmese la contestata Constituzia Assembleo nuligis scian tascon. En la lando ocasas stat renverso contra la Constituzio. Mi batalos gis la lasta spiro por la democratio, denunzis Ortega. Usono difinis ne legia la forigon de Luisa Ortega. Cai Mercosur, la organizajo quiu defendas la liberan comerzadon en Sud Americo, forpeli Venezuelon dum ne fixita tempo, char gi mal respectis la tiel nomatan democratian prescribon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.